Assalomu alaykum. Odatimizni tark etmagan holda bugun biz ega bo'ladigan ma'lumotlar muqaddas kalomda keltirilgan insoniyat tarixidagi eng keskin davrlarning biriga tegishli. Bo'lib o'tgan hamma hodisalarni tushunishimiz uchun biz shu paytgacha bilganlarimizni eslab olsak. Xudovand odam atoni yaratganidan keyin uni Adam bog'iga joylashtirdi. Adam bog'iga Xudo hayot daraxti va yaxshi va yomonni bilish daraxtini qo'ydi. So'ng odam atoga yaxshi va yomonni bilish daraxti mevasidan yeyishni man qildi. Agar odam itoat qilmasdan yaxshi va yomonni bilish daraxtining mevasidan yesa, odam o'lardi. Xudo odam atoga o'lasizlar deganida hayot manbai bo'lmish Xudodan judo bo'lishni, Xudo bilan do'stlikni yo'qotishni nazarda tutgan edi. Xudovand odam atoni shunchalik sevar ediki, u yolg'iz bo'lmasligi uchun momo havoni yaratdi. Adam bog'idagi hayot ular uchun yoqimli bo'lib, u yerda ular muhtoj bo'lgan narsalarning hammasi muhayyo edi.
Xudo ularning do'sti edi. U ularni sevardi va ular juda baxtli edilar. Xudo odam atoni o'zi yaratgan ajoyibotlarning boshqaruvchisi qilib tayinladi. Na kasalliklar, na qurtlar, na tikonu yovvoyi o'tlar bo'lmagani uchun odam atoning mehnati mashaqqatli emas, aksincha yoqimli bo'lgan. Eng yaxshi natijaga erishish uchun u shunchaki Xudoning oldiga kelib maslahat so'rash kerak edi. Va Xudo nima qilishni aytardi. Har birimiz jon deb o'sha joyga tushib qolishni xohlagan bo'lardik. Bu juda ajoyib, to'g'rimi? Xudo odam va havoga ko'pgina daraxtlarni, mevalarni va sabzavotlarni oziqlanish uchun bergan. Ular pul qiyinchiliklarini bilmagan, chunki umuman pul yo'q edi. Ular nimaga muhtoj bo'lsa, hammasi tayyor edi. Odam ato bilan momo havo bir-birlari bilan va ayniqsa Xudo bilan juda ajoyib munosabatda edilar.
Ular gunoh qilmagan. Shuning uchun ularning Xudo va bir-biri bilan aloqasiga hech narsa to'sqinlik qilmasdi. Ular hech qachon bahslashmas va bir-birini xafa qilmasdi va noto'g'ri harakatlar bo'lmasdi. Xo'sh, bularning hammasi qanday yo'qqa chiqdi? Bugungi Xudo bilan munosabatlarimizni qiyinlashtirgan kasalliklarimiz, muammolarimiz non topishning azobga aylanishiga kim sababchi? Xudoning va bizning eng birinchi dushmani shayton to'g'risida nimalarni bilamiz? U odam ato va momo havo yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yemasliklari kerakligini bilgan. Shayton Xudodan nafratlanardi. Shuning uchun u Xudo yaratgan erkak va ayolni nobud qilmoqchi edi. O'shanda shayton o'zini yashirish va havoni aldash uchun ilondan foydalandi.
Havo bilan gaplashgan ilon emasligini bugun hammamiz yaxshi bilamiz. Ammo momo havo bilmagan. Xudo yaratgan jonivorlardan ilon eng aqllisi edi. Momo havo ilonning boshqa jonzotlardan ko'ra aqlliroq ekanini bilgani uchun ham ilon ichidagi shaytonni sezmadi. Shayton ham aynan shuni mo'ljal qilgan edi. Shayton yolg'onchi. Ilon orqali u gapirayotganini momo havo bilib qolishiga shayton yo'l qo'ymadi. Xudoning kalomini qanchalik ko'proq bila boshlasangiz, shaytonning qanchalik nopok va yolg'onchiligini shunchalik ko'proq tushunasiz. U yolg'onchi ekanini o'zi biladi. Uning ismi yolg'onchi va tuhmatchi ma'nosini bildiradi. Afsuski bizga ajratilgan vaqt nihoyalab qoldi. Keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang. U siz kutgandan ham qiziqroq bo'ladi.